Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
De multe ori în Biblie întâlnim o chemare a tuturor celor care se află pe suprafața pământului pentru a lua aminte la ceea ce are Dumnezeu să spună. Apropiați-vă, națiuni! Ascultați voi, popoare! Să audă pământul și toată plinătatea lui, lumea și tot ce își are originea în ea. Dumnezeu nu se adresează unui singur om. De multe ori se aude o proclamare care privește întregul pământ. Tot pământul și toate națiunile de pe el sunt chemate să audă ceea ce Dumnezeu are de spus. Nu este nimic mai puțin decât proclamarea mâniei lui Dumnezeu împotriva tuturor națiunilor sau proclamarea îndurării lui Dumnezeu pentru fiecare din oricare națiune. Există o idee ciudată, foarte răspândită printre cititorii Bibliei și în anumite cercuri religioase, și anume că în timpurile vechi, Dumnezeu și-a limitat atenția în mod special la un singur popor, poporul evreu. Că el a fost îngrădit și că i-a păsat puțin sau deloc de orice alt popor. Este ciudat ca cineva care citește Biblia să ajungă la o astfel de idee. Chiar uneori un singur verset din cadrul Bibliei poate să arate contrariul. Dumnezeu întotdeauna se adresează națiunilor pământului. E adevărat că profetul lui îi se încredințează să vorbească celorlalți și poporul evreu trebuia să vorbească celorlalți, dar misiunea aceasta era pentru toate popoarele pământului. Din cele mai vechi timpuri, Dumnezeu s-a descoperit pe sine ca Dumnezeul neamurilor, la fel de mult ca Dumnezeu al evreilor. Nu erau deloc evrei până ce mai mult de două secole din istoria lumii au trecut. Totuși, în tot acel timp, Dumnezeu a avut oameni credincioși. O dovadă că El se revela pe sine oricui îl accepta. Evreii înșiși își au originea într-un om luat din mijlocul păgânismului. Se pare că oamenii din aceste zile cred că trebuie să perpetueze orbirea altor oameni. E adevărat că evreii și-au imaginat că lui Dumnezeu nu-i păsa de alt popor în afara lor. Și mulți dintre cei care au citit Biblia s-au gândit că acesta este adevărul. Dar adevărul era foarte clar încă de la început pentru fiecare persoană care și-a folosit ochii și rațiunea. Dumnezeu nu ține seama de persoane, nu ține seama de anumite națiuni care ar părea privilegiate, ci El caută persoane și națiuni care se tem de El și lucrează neprihănirea. Pentru astfel de oameni, Dumnezeu este gata să se arate. Pentru astfel de oameni, El are o chemare. Și atâta timp cât suntem astfel de oameni, indiferent ce naționalitate avem, suntem cei mai iubiți de Dumnezeu.
Dacă fericirea ar fi o casă, înăuntru s-ar găsi credința, speranța și dragostea.
Alături de mine și de dumneavoastră din acest moment este pastorul Adrian Neagu. Am descoperit împreună în ultimele săptămâni ce înseamnă îndreptățirea prin credință, darul lui Dumnezeu oferit fiecăruia dintre noi care ne dorim să fim alături de El. Cum putem rămâne în starea de neprihănire? Ce spune Biblia despre acest aspect?
Există un verset foarte frumos în Scriptură, în Galateni, capitolul 2, cu versetul 20. El spune așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Observați, nu mai trăiesc eu, spune Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Noi nu putem rămâne în starea de neprihănire prin noi înșine. Că după aia iar ajungem la mântuirea prin fapte. Există un deism creștin. Un deism care spune că, la fel ca deismul, știi, că dacă Dumnezeu a pornit lumea, a fost suficient. După aia lumea s-a descurcat singură. Unii văd la fel și viața de credință. Dumnezeu îți dă neprihănirea, te pornește pe drumul ăsta, îți dă hăinuța nouă, albă, frumoasă și se duce să mai dea și la alții. Mai departe, tu te descurci singur. Biblia spune altceva. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și Domnul Hristos folosește în Ioan capitolul 15 imaginea cu vița și mlădițele. Și el spune că vița aduce rod doar cât este în butuc, în momentul în care este tăiată de butuc. Nu mai aduce rod. Doar cultivând o relație zilnică și permanentă cu Dumnezeu, noi putem rămâne în el. Iar ascultarea de lege este dovada că Hristos trăiește în noi. Ascultarea de lege nu este despre noi. Ia uite ce am făcut eu. Fii atent cât de grozav sunt, am reușit o săptămână să nu mint niciodată. Ce ascultarea de lege este despre Dumnezeu. Uite ce a făcut Hristos în mine. Dacă ascultarea de lege este despre mine și dacă eu mă laud că uite ce am făcut eu, uite o viață întreagă, n-am zis un cuvânt urât, uite, spun unii, o viață întreagă n-am mâncat sau n-am băut un anumit, nu știu, alcool, n-am fumat, n-am, și facem din asta un titlu de glorie pentru noi, Biblia zice că e degeaba. Noi nu putem să adăugăm nimic la harul lui Hristos. Dacă am reușit să nu facem lucrurile astea pe care Biblia spune că n-ar trebui să le facem, este o dovadă că Hristos trăiește în noi. Hristos le-a făcut. Și Apostolul Pavel spune: n-aș îndrăzni să amintesc nimic, niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos. El spune: ce lucru ai pe care să nu-l fi primit, și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când ar fi al tău? Ori, pentru noi ispita asta este să arătăm că noi am făcut ce am făcut, noi suntem cei buni, cam parabola cu fariseul și vameșul. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu nu sunt. Eu fac asta, dar unde e Hristos? Dacă ne-am uitat mai mult la Hristos, ne-am dat seama cât te face El și cât de puține facem noi cu adevărat. Și dacă vrem să rămânem în starea asta de neprihănire, atunci trebuie să trăim această experiență în fiecare zi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
În cele ce ați prezentat anterior, mi-ați adus aminte de o afirmație a apostolului Iacov, capitolul 2, versetul 24. Cum se poate explica această afirmație?
Iacov spune acolo un lucru pe care unii l-au înțeles cu greu și chiar unii mai mari decât noi. Martin Luther spunea că epistola lui Iacov este o epistolă de paie, tocmai datorită acestui verset din Iacov 2:24, care spune: vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Trimiterea lui la paie era o trimitere la, ce zice Pavel, că unii construiesc pe temelia pusă de Dumnezeu paie și fânt și ei vor fi mântuiți ca prin foc. Cumva nu îndrăznea să anuleze textul Scripturii, dar zicea că cine e mântuit așa e la limită. Ne avem probleme cu sensurile cuvintelor, cu însemnătatea lor. Dar o credință golită de schimbare nu este cu adevărat o credință vie. Nu teoria adevărului are putere, ci adevărul primit în inimă. Vedeți, mulți privesc la copiii lui Dumnezeu și înainte să-L cunoască pe Dumnezeu și după ce L-au cunoscut pe Dumnezeu. Și dacă nu văd în viața lor o schimbare, atunci nu se simt motivați să-și schimbe propria lor viață. Pentru că spun ei, sunt la fel ca noi. Uneori ne uităm la numărul credincioșilor care vin în biserică și spunem: wow, s-a umplut biserica. Dar dacă doar suntem mulți la slujbă, dar nu suntem mulți care să-i ajutăm pe cei săraci, care să-i ajutăm pe cei bolnavi, care să întindem o mână celor în nevoie, care să vorbim altora despre Dumnezeu, nu suntem mulți cu adevărat. Suntem ca o știre a lui Gedeon. El a văzut o mulțime, erau 30 de mii, și Dumnezeu a spus: De fapt, tu ai în toată armata asta decât 300 de soldați. Cu ei trebuie să mergi. Uneori este la fel și astăzi. Mergem cu toată inima, din gură. Și de asta zice Iacov, e ușor să spui am credință, dar nu există credință care să nu te schimbe. O credință care nu te schimbă nu este credința lui Iisus Hristos, nu este religia Bibliei. Religia Bibliei întotdeauna schimbă, pentru că religia Bibliei este putere. Evanghelia, spunea Apostolul Pavel, este putere. Mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este, spunea el, puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Ori, dacă în viața ta nu se vede această schimbare, atunci tu poți să vorbești foarte frumos de credință, dar nu-ți folosește la nimic. De-aia zice Iacov că nu există credință fără fapte. Credința vie prin care suntem schimbați, credința lui Iisus Hristos, este cea care lucrează o viață schimbată. Altfel, noi de fapt îl tăgăduim pe Hristos. Gândiți-vă, un mecanic auto, a cărui mașină se strică toată ziua. La fiecare intersecție el e cu salopeta de lucru și încearcă să o repare. Mai merge o intersecție, iar se strică. Mai merge o intersecție, iar se strică. Mai merge o intersecție, iar se strică. Și spune ție că el e cel mai mare mecanic și cel mai bun mecanic și că abia așteaptă să-ți repare ție mașina. Ți-e teamă să te duci. Și bă, dar el uite cu ce merge. Adică noi îl tăgăduim pe Hristos când prezentăm lumii o credință doar de fațadă. Pentru că dăm impresia că asta este religia Bibliei. Ori religia Bibliei este altceva. Religia Bibliei înseamnă schimbare, înseamnă o viață nouă, înseamnă gânduri noi, înseamnă perspective noi, minte nouă. De-aia zice Pavel în Roman 12 să ne prefacem prin înnoirea minții. Este o schimbare radicală. Un creștin nu este doar o cârpeală a unei vieți trăite la întâmplare, ci este o viață nouă.
De-a lungul discuțiilor despre neprihănirea sau îndreptățirea prin credință, am ajuns la ideea despre sfințire. Aceasta ce este?
Apostolul Petru spune așa, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, 1 Petru 1:15, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Sfințirea este un concept foarte clar prezentat în Scriptură. În esență înseamnă pus deoparte, dar el face trimitere întotdeauna la lumea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție în Vechiul Testament, exista sanctuarul. Acolo era prezența lui Dumnezeu și acolo erau lucruri sfinte, obiecte sfinte și cumva oamenii învățând să se apropie de sfințenia lui Dumnezeu din sanctuar, învățau lecții practice despre ce înseamnă credință și despre ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. De fapt, simbolurile acelea care aparent îi țineau pe oameni departe, era o modalitate prin care ei învățau să se apropie de Dumnezeu. Acum, în general, când vorbim despre sfințenie, a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru un scop, pentru o lucrare deosebită. Apoi, sfințenia este o caracteristică a lui Dumnezeu, intrinsecă, la modul absolut, dacă vrem să vorbim așa, prin care Dumnezeu arată că este diferit de toată creația sa. Dar, în același timp, Dumnezeu este dispus să împărtășească cu noi din sfințenia sa. Nu doar că el este sfânt, dar când ne apropiem de el, el vrea ca și noi să fim sfinți așa cum este el. Evident, în sfera noastră. Bun. Este o temă destul de complexă a Scripturii, dar aș vrea să punctez doar câteva lucruri foarte concrete legate de sfințenie. Biblia aplică termenul de sfinți la membrii bisericii. Apostolul Petru, în a doua sa epistolă către Corinteni, spune către Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Sfinții ăștia de care vorbește Pavel nu erau niște perfecțiuni întruchipate, nu erau niște oameni fără greșeală, erau niște oameni cu căderi, cu frământări, cu probleme și găsim în epistolă despre ce este vorba. Dar erau niște oameni care au ieșit din lume, din societatea coruptă și rea și păcătoasă și au venit la Dumnezeu ca să fie sfințiți. În general, în jargonul religios, ca să spun așa, sfințirea se referă la lucrarea lui Dumnezeu pe care o face în viața omului după ce omul l-a cunoscut pe Dumnezeu. Adică, spuneam mai devreme, primești o haină albă, nouă, curată și tu nu știi cum să ai grijă de ea. Și Dumnezeu spune, uite, ca să nu te mai murdărești, eu merg cu tine și te învăț să calci pe acele pietre, pe acele drumuri, pe acele poteci, care sunt sigure și care te ajută să ții haina asta curată. Asta se numește în jargon religios sfințirea. Atenție, nu mergem singuri. Pentru că dacă am merge singur, noi tot în băltoacă ne ducem. Sfințirea este tot la fel lucrarea Harului lui Dumnezeu, așa cum este și ceea ce numeam îndreptățire, adică primirea hainei respective. Noi suntem la fel de neajutorați să păstrăm haina curată cum am fost ca să o primim de la început. Așa că avem nevoie să înțelegem această lucrare pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră, de a ne transforma, de a ne apropia de Dumnezeu și de a ne da acel statut de fii ai lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi.
Ce legătură este între neprihănire și sfințire?
Cumva neprihănirea și sfințirea se contopesc în această lucrare a Harului lui Dumnezeu, care nu doar că ne socotește ca și când n-am fi păcătuit niciodată, dar ne dă și putere să trăim o viață nouă. Pavel spune în Tesaloniceni că Dumnezeu să vă sfințească El însuși pe deplin și sufletul vostru și trupul vostru și duhul vostru să fie păzite întregi. Deci cumva această lucrare a sfințirii cuprinde întreaga noastră ființă, gândurile noastre, cuvintele noastre, viața noastră. Vedeți, astăzi se folosește titulatura asta în dreptul unora, Sfântul. Alteori este folosită în sens peiorativ. Dar Biblia este foarte clară în privința asta. Spune că toți cei care intră în familia lui Dumnezeu pot fi numiți sfinți. Dar nu înseamnă că și sunt. Dumnezeu îi numește sfinți, dar El vrea să-i sfințească. Și această lucrare a sfințirii este o lucrare zilnică pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Există o carte foarte provocatoare, scoasă cu mulți ani la editura Viața Sănătate, care se numește Sfinți și Păcătoși. Și în care erau analizați bărbații credinței din Biblie în lumina acestui paradox. Și sfinți și păcătoși. Pe de o parte, ei au simțit nevoia să crească, să depindă de Dumnezeu, dar pe de altă parte au fost momente în care Dumnezeu a îngăduit ca să se vadă și umanitatea lor, firea lor, greșelile lor. Nu mă sperie gândul acesta. Unii spun că dacă nu vom fi desăvârșiți, nu vom fi niciodată mântuiți. Eu cred că Dumnezeu este singurul desăvârșit. Și eu cred că fiecare zi pe care o petrecem cu Dumnezeu este o zi câștigată, nu este o zi pierdută. Oricât de mult ne-am străduit să avem o viață curată, avem anumite limite peste care nu putem trece. Și lucrul ăsta nu-l vedem la noi, îl vedem la ceilalți. Sunt oameni pe care îi prețuim, sunt oameni pe care îi socotim oameni ai lui Dumnezeu, sunt oameni care se roagă, sunt oameni care slujesc și pe care de multe ori am dorit altfel. Pe care de multe ori îi observăm în situații în care nu sunt așa cum este idealul nostru de sfințire, de sfințenie, de sfințire. Dar nu am putea spune că oamenii aceia nu au experiență cu Dumnezeu pentru că au acele căderi în viață. N-ar trebui să le aibă. Nu spun că e scuzabil că le au, dar este o realitate de care nu putem fugi. Adică e frumos să vorbim despre o lume ideală, dar nu există. Și din cauza asta spun că acest drum al sfințirii este un drum pe care îl facem împreună cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, pe noi, ar trebui să iubim și noi pe alții și să lăsăm pe Dumnezeu să-i judece. Nu e ușor. Nu e ușor, pentru că și greșelile noastre, vezi, fiecare avem greșelile noastre și considerăm că alea sunt problemele mari, pe când celelalte în care noi am reușit să biruim sunt lucruri care trebuie învinse. Dar fiecare avem luptele noastre. Și din cauza asta, atât neprihănirea cât și sfințirea este o lucrare a Harului Dumnezeu. Suntem la fel de dependenți de Harul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu în ceea ce privește neprihănirea, cum suntem în ceea ce privește sfințirea. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Este un drum pe care îl facem în fiecare zi cu Dumnezeu și spre Dumnezeu.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Există niște cărți interesante în literatura de specialitate americană. Cărți ce corelează educația din copilărie cu victoria pe care o ai la maturitate. Aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra unor povești pe care, dacă le-am spune copiilor de la vârstă fragedă, sigur ar lua aminte la ele. Și dacă am insista asupra lor, ei ar înțelege mesajul și, la un moment dat, l-ar pune în practică. Nu în ultimul rând, dacă nu le-ar lua în seamă la început. În cele din urmă s-ar întoarce la înțelepciunea lor. Dar, necunoscându-le, n-au la ce să se raporteze și pot să-și continue viața tristă, fără principii. Astăzi vreau să vă reamintesc povestea despre desagii fermecați. Un bărbat s-a căsătorit cu o femeie simplă, dar autoritară. Era mulțumită doar dacă el îi aducea un vânat bun. Sărmanul om petrecea ziua vânând iepuri și păsări pentru ca să-și mulțumească nevasta. Într-o zi a prins un cocor. Acesta, cu voce plângăcioasă, i-a cerut să-l lase să trăiască pentru că într-o zi îl va răsplăti. Omul, milos din fire, a plecat cu mâinile goale la nevastă și aceasta l-a pedepsit, tăindu-i porția de mâncare din acea seară. Când bărbatul a ieșit la vânătoare a doua zi, s-a apropiat de el cocorul, care avea în cioc o traistă. Îți ofer acest cadou pentru că ieri mi-ai dat drumul. Trebuie doar să spui aceste cuvinte: voi doi, afară. Cum spui acestea, doi tineri ies și aranjează mesele cu multe bunătăți. Uluit, țăranul a mâncat pe săturate, apoi a spus: voi doi, înăuntru. Și totul a dispărut: mâncarea, masa și băieții. Într-un spre casă, omul s-a oprit la nașa lui și i-a făcut și ei cinste cu ceea ce avea mai bun de la cei doi din desagă. Iar ea s-a gândit cum să facă să păstreze pentru ea trăistuța. L-a pus să se culce și când s-a trezit să plece la drum, a plecat, desigur, cu traista schimbată. Avusese grijă nașa de acest lucru. Acasă, voios, a vrut să arate femeii minunea, dar traista tăcea, așa că femeia lui nu l-a crezut, l-a lăsat nemâncat și l-a trimis din nou la vânătoare. Cocorul a apărut și i-a dat o traistă care să o înlocuiască pe prima, dar aceasta funcționa după un alt sistem. Voi doi, afară. Deviza era aceeași, însă manifestarea celor doi era alta. Ei erau înarmați cu bâte. Primul pe care l-au bătut a fost omul nostru, pentru că a fost atât de încrezut încât să se laude cu ce are și s-a dus la nașa lui, lăsându-se dus de nas. Apoi, a doua bătută a fost nașa, pentru furtul trăistuței. Speriată, aceasta a înapoiat ce nu-i aparținea și bărbatul a plecat la nevastă, care a primit și ea puțină bătaie pentru că prima dată s-a repezit la trăistuța cu băieții agresivi. Înainte să intre în traistă, cei doi au avertizat-o să nu-și mai supere soțul și ea a fost drăgăstoasă și bună până la sfârșitul vieții. Cele două trăistuțe sunt două posibile metode prin care poate învăța omul: cu binișorul, prin abundență, și cu spaima, prin lipsuri. Aceasta este realitatea lumii noastre. Am avut posibilitatea să primim educație direct de la Tatăl Ceresc, în belșug, și voie bună. Dar am preferat să ne dăm mari, că putem să ne descurcăm și singuri, și ne-a suflat această binecuvântare dușmanul cerului, Lucifer. El a dat o turnură dramatică zilelor noastre. Bătaia este tot ce primim de când cu această cădere în păcat, de la cei din jur, de la noi înșine și de la cei mai bine intenționați câteodată. Se pare că în noua noastră stare, când cei care ies dintre istuță ne pedepsesc, ne cumințim mai repede decât atunci când Domnul se purta frumos cu strămoșii noștri în Eden. Păcat că învățăm mai mult din durere decât din dragoste. Poate că măcar acum, în al 11-lea ceas, ne vom trezi și vom prefera să deschidem doar trăistuța binelui.
Să sperăm că de acum îl vom alege ca educator pe Dumnezeu, bucurându-ne de mângâierea Lui, și nu vom mai avea parte de atitudinea răutăcioasă a educației primite de la oameni. Acceptarea îndreptățirii prin credință ne duce spre îmbrățișarea caldă a Tatălui Ceresc. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Pe curând!